Ευρισκόμεθα εις την 7η παράγραφον της 13ης κατηχήσεως του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμου. Λέγει: «Αλλά αντιλέγουσιν Ιουδαίοι πάντοτε εις αντίρρησιν έτοιμοι και οκνηροί προς πίστην, ως δια τούτο λέγει νυν των αναγνωσθέντα προφήτην, Κύριε, της επίστευσε τι ακοή ημών, Πέρσε πιστεύουσι και Εβραίοι ου πιστεύουσιν, όψονται εις ου κανηγγέλη περί αυτού και η ου κακικώασιν συνίσουσιν και οι μελετώντες αθετήσουσιν αμελετώσιν, αντιφθέγονται προς ημάς και ταύτα λέγουσιν Κύριος άρα πάσχει, κατήσχιον γάρ ανθρώπινε χείρες της κυριότητος, ανάγνωτε τους θρήνους, θρηνών γαριμάς εν θρήνης τα άξια θρήνων έγραψε Ιερεμίας, είδεν ημών την απώλειαν, εθεώρησε την απόπτωσιν, εθρήνει την Ιερουσαλήμ την τότε, η νυν γάρ ου θρηνηθήσετε, η μεν γάρ εσταύρωσεν, η δε νυν προσκυνή των Χριστών, θρηνών τίμην λέγει, πνεύμα προσώπου ημών Χριστός Κύριος συνελήφθη εν τες διαφθορές ημών. Αλλά αντιλέγουν οι Ιουδαίοι. Σε τι αντιλέγουν οι Ιουδαίοι? Οι πάντοτε έτοιμοι λέγει εις αντίρρησιν και οκνηροί εις την πίστην. Πάντοτε. Σε τι αντιλέγουν? Ότι ο Μεσσίας είναι παθητός. Ο Χριστός είπε, είναι δοξάστε ο Υιός του ανθρώπου. Πότε? Όταν προευλήθη το θέμα του Σταυρού. Και θεωρεί τον Σταυρόν ο Χριστός δόξα του, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, που λέγει λίγο πιο πάνω, και θέλεις γνώνε σαφώς ότι δόξα εστί το Ιησού ο Σταυρός. Λέγει ο Αγίος Κύριλλος, αυτού άκουε λέγοντος και μη εμού και τα λοιπά. Ώστε αυτό δεν το δέχονται οι Εβραίοι. Δεν το δέχονται αυτό, αγαπητοί μου, και πάρα πολλοί εκ των χριστιανών μας. Γι' αυτό έχουν πάντοτε μία σπουδαία επικαιρότητα όλα αυτά του Αγίου Κυρίλου. Περίεργο, λέει ο Άγιος Κύριλλος, οι Πέρσα πιστεύουν, οι Εβραίοι δεν πιστεύουν. Σε εκείνους που δεν ανηγγέλει περί αυτού, δεν αναγγέλθηκε για τον Ιησούν, και εκείνοι που δεν άκουσαν κατανοούν, όπως λέγει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, και αυτοί που μελετούν αθετούν εκείνα τα οποία μελετούν. Ποια είναι η θέση τους? Κύριος άρα πάσχει, κατήσχιον γαρ ανθρώπινε χείρες της κυριότητος. Μπορεί ο Κύριος να πάσχει? Ο Γιαχβέ μπορεί να πάσχει? Γιαχβέ θα πει Κύριος. Ώστε τα χέρια τα ανθρώπινα υπερενίκησαν τον Κύριον, κατήσχιον γαρ ανθρώπινε χείρες της κυριότητος. Δηλαδή υπερίσχυσαν τα χέρια τα ανθρώπινα του Θεού, ώστε να τον πιάσουν και να τον καρφώσουν, να τον σταυρώσουν. Υπερίσχυσαν. Είναι η πέτρα του σκανδάλου, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό, αλλά ταυτοχρόνως είναι και η πέτρα του σκανδάλου για πολλούς χριστιανούς που ορθολογίζουν. Δεν μπορούν να δεχθούν τον Ιησού Χριστόν ότι είναι ο Θεός. Δεν μπορούν, διότι δεν μπορούν να δεχθούν τον Σταυρόν. Βέβαια, σε κάποιες ακραίες καταστάσεις, κάποτε σας είχα διαβάσει μάλιστα μία προσευχή του 33ου βαθμού των τεκτώνων, που εκεί κατηγορείται ανηλαιός ο Θεός και ο Χριστός ανηλαιός. Κάποτε ένας φοιτητής μου το έλεγε ο αδελφός του αυτό. Έμεναν μαζί, είναι πολλά χρόνια. Έλεγε το εξής ο μεγάλος αδελφός: απαιτείνεται προς τον Χριστόν, τον εσταυρωμένον, και έλεγε: λυπούμε, θα προσβάλλω τα αυτιά σας. Καλά σου κάνανε και σε σταυρώσανε. Ακούτε, καλά σου κάνανε και σε σταυρώσανε. Γιατί άραγε; Διότι ο άνθρωπος αντιδρά, ο εγωισμός του ανθρώπου αντιδρά στον Χριστόν, επειδή θέλει να ζήσει τον εγωισμό του, τα πάθη του και τον ορθολογισμό του. Ενώ ο Χριστός μίλησε για κόλαση, εάν δεν ακούσεις, και για υποταγή και για πειθαρχία και για αγώνα και απάθεια. Δεν ανέχεσαι. Λοιπόν, δεν τα ανέχεσαι εσύ αυτά. Οπότε λες: δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να ζήσω χριστιανική ζωή. Καλά σε κάνανε και σε σταύρωσαν. Αναισθήθεις, δεν το παραδέχομαι, δεν το πιστεύω. Φοβερό, φοβερό. Λοιπόν αγαπητοί, οι Εβραίοι δεν μπορούν να το καταλάβουν. Και ξαναλέγω, δεν είναι μόνο στους Εβραίους, και σε πάρα πολλούς δικούς μας χριστιανούς. Και τώρα έρχεται ο Άγιος Κύριλλος και λέει: αναγνώστε στους θρήνους του Ιερεμίου. Παλαιά Διαθήκη δηλαδή. Αυτοί οι θρήνοι που ήσαν για σας, που έκλαιγε την πόλη σας. Βέβαια δεν κλαίει τη Νέα Ιερουσαλήμ, αυτή που προσκυνεί των Χριστών, αλλά την παλαιάν Ιερουσαλήμ. Και τι λέγει εκεί; Είναι μάλιστα στο κεφάλαιο 4, στίχος 20: πνεύμα προσώπου ημών Χριστός Κύριος συνελήφθη εν τες διαφθορές ημών. Το ημών με ήττα. Πνεύμα προσώπου ημών Χριστός Κύριος συνελήφθη εν τες διαφθορές ημών. Συνελήφθη. Είναι κάτι παρόμοιο στο νόημα με εκείνο το του Ισαΐου, που λέγει ότι για τις αμαρτίες μας πάσχει. Είδατε, συνελήφθη. Και λέγει στη συνέχεια ο Άγιος Κύριλλος: μη τίνει εγώ ευρεσιλογώ, μήπως εγώ ευρεσιλογώ, βρίσκω λόγους έτσι με το μυαλό μου, τα κατεβάζω αυτά για να τα λέγω. Ιδού, μαρτυρεί Χριστόν Κύριον υπό ανθρώπων συλλαμβανόμενων. Λέγει δια των Χριστών που είναι Κύριος και ο οποίος συλλαμβάνεται υπό τους ανθρώπους. Μάλιστα Κύριοι, άφησε τα χέρια σας τα βέβυλα και τον κάρφωσαν επάνω εις τον σταυρόν. Μάλιστα Κύριοι, το είπε ο προφήτης Ιερεμίας. Συλλαμβάνεται λοιπόν, αλλά δεν συνελήφθη, γιατί ήταν αδύναμος. Το λέγαμε την περασμένη φορά, εκούσιον το πάθος, θεληματικό ήταν για μας. Και ήταν για να ξεγελαστεί, όπως σας είπα, και ο διάβολος. Ιδού λοιπόν, μαρτυρεί Χριστόν Κύριον υπό ανθρώπων συλλαμβανόμενων. Και τι το από τούτου αποβυσσόμενον, αποβυσσόμενον, υπέμει ο προφήτα. Τι είναι εκείνο που θα απέβαινε, πες μου ο προφήτα. Και λέει το πιο κάτω της προφητείας, ο δε θυσίν. Ο δε προφήτης λέγει: ου είπομεν εν τη σκιά αυτού ζησόμεθα εν της έθνεσιν, περί του οποίου είπομε ότι θα ζήσουμε στα έθνη στη σκιά τη δική του. Εσείς συλλάβατε τον Ιησούν, τον σταυρώσατε και τον αποδοκιμάσατε, αλλά εμείς όμως, τα έθνη όμως, ζούνε στη σκιά τη δική του, κάτω από τη σκιά του Χριστού, κάτω από τη σκιά του Σταυρού. Δηλαδή, θα το πω απλά, εσείς αρνείστε, τα έθνη πιστεύουν. Ουκέ τη γαρεν το Ισραήλ, αλλά εν της έθνεσιν εμπολιτεύεστε τη ζωής, ενίσετε την χάρη. Διότι εδώ ενίσετε λέγει την χάρη, όχι εις τους Ισραηλίτες, γιατί τον αρνήθηκαν, αλλά εις τα έθνη. Επίουν οίκουσας του Ευαγγελίου τα περί του Ιούδα λέγοντος, άρα ουκ οφείλεις δέξαστε την μαρτυρίαν. Οίκουσας ότι ενίγει λόγχη την πλευράν, ουκ οφείλεις ειδήν. Ή και τούτο γέγραπτε, οίκουσας ότι εν κήπου εσταυρώθη, ουκ οφείλεις ειδήν. Ή και τούτο γέγραπτε, οίκουσας ότι τριάκοντα αργυρίης επράθη, ουκ οφείλεις μαθήν τον υπόντα τούτο προφήτην κλπ. 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 Να μην τα επαναλαμβάνω όπως σας είπα προηγουμένως. Τι λέει, δεν άκουσες για τον Ιούδα, δεν άκουσες τα 30 αργύρια, δεν άκουσες πως αθανατώθη, δεν άκουσες πως ετάφη, δεν άκουσες πως ανεστήθη. Όλα αυτά πρέπει να τα μάθεις από τους προφήτες. Και ενώ έχει μια ολόκληρη εδώ παράγραφο, πολλές σειρές ο Άγιος Κύριλλος με αυτές τις ερωτήσεις, τις αντιπαρέρχομαι όμως για να μην αργούμε, και θα πάρουμε τώρα προφητείες που δίδουν την απάντηση σε κάθε μια θέση από αυτές. Πολλών δε ουσών και του χρόνου λοιπόν της ώρας εις ολίγων περιγραφωμένου, ολίγας ως εκχωρεί. Έχει για μια στιγμή και την αίσθηση, ξέρετε, του χρόνου. Παρότι αυτή η κατήχηση είναι μακρά, εμείς την αναλύουμε σε σειρά θεμάτων. Ο Άγιος Κύριλλος την είχε πει μόνο σε μια του ομιλία. Μόνο σε μια του ομιλία. Φυσικά το κείμενό του, ή καλύτερα ο λόγος του, ήταν όπως είναι στο κείμενο. Δεν είχε περισσότερες αναλύσεις. Εμείς έχουμε περισσότερες αναλύσεις. Και λέγει τώρα, τας κυριωτέρας άκουσον νυν. Τις κυριότερες από τις προφητείες να τις ακούσεις τώρα. Λαβών δέτας αφορμάς γενού φιλόπονος και εκζήτησον τας λοιπούσας. Να γίνεις όμως, να πάρεις αφορμές, εμείς αφορμές θα δώσουμε, και εσύ να γίνεις φιλόπονος, φίλεργος, και να αναζητήσεις εκείνες που λείπουν, αυτές που δεν θα πούμε. Μη γαρεστήσει η χείρ μόνον εκτεταμένη εις το λαβήν, αλλά και εις το εργάζεστε έτοιμος. Πάντα Θεός χαρίζεται. Μην απλώνεις μόνο το χέρι σου για να παίρνεις έτοιμη τροφή. Φρόντισε και εσύ να δουλεύεις, να βρίσκεις την τροφή. Και ο Θεός λέγει είναι έτοιμος να σου δώσει, όταν σου λείπει σοφία, αιτήτω παρά του διδόντος Θεού. Και λείψετε, θα πάρεις. Θα πάρει εκείνος που ζητά, ως τες ημετέρες ευχές και ημίν παράσχητο της λέγουσιν το υπήν, και ημίν της ακούσει το πιστεύσε. Και εύχομαι, λέει, και εσείς να, και ζητώ και εσείς να εύχεστε για μένα, να μου δώσει και εμένα ο Θεός σοφία. Δηλαδή, πολύ σημαντικό αυτό, μη περιμένουμε εδώ στον χώρο αυτόν να ακούμε πάντα κάτι. Έχουμε φιλοτιμία, έχουμε φιλοπονία. Θα πάρουμε την αφορμή από εδώ και θα πάμε σπίτι μας να βρούμε αυτά τα πράγματα και να αρχίσουμε να διαβάζουμε. Διότι εδώ τι λέγεται, στοιχειώδη πράγματα λέγονται, λίγα, λίγα κατ' επιλογήν. Τα πιο πολλά που θα τα βρούμε στη μελέτη που θα κάνουμε. Γι' αυτό παρακαλώ και εγώ μαζί με τον Άγιο Κύριλλο, αγαπητοί μου, να μελετούμε, να ψάχνουμε. Και θέλετε ακόμη να κρατούμε και χαρτί και μολύβι. Και εδώ να κρατάμε χαρτί και μολύβι. Γιατί τα είχα πολλά παιδάκια κρατούν χαρτί και μολύβι και εσείς οι μεγάλοι δεν κρατάτε. Δεν μάθατε γράμματα. Μάθατε γράμματα. Και πιο πολλά από τα παιδιά. Λοιπόν, χαρτί και μολύβι. Μια παραπομπή που εγώ βλέπετε, λέω και παραπομπές. Σημειώσατε την παραπομπή. Πηγαίνετε σπίτι σας. Μας τα είπε καλά αυτός ο άνθρωπος, να πείτε. Για να πάω να δούμε εκεί. Δεν θέλω να πω να αμφισβητείτε, αλλά θέλω να πω να διασαφίζετε εκείνα τα οποία θα βρίσκετε μέσα εις των λόγων του Θεού. Και πρέπει να έχουμε αυτήν την φιλοπονία της μελέτης. Ζητήστο σαν ενάτη παράγραφος, τίμην ημίν επερί του πάθους του Χριστού μαρτυρία. Λοιπόν, ας ζητηθούν οι μαρτυρίες εκείνες για το πάθος του Χριστού. Και έχει κάτι πολύ ωραίο. Συνελιλήθα μεν γάρ ου γραφών εξήγησιν θεωρητικήν ποιείς ασθενήν, αλλά πιστοποιηθήνε μάλλον περιών πεπιστεύκαμεν. Τις μενούν παρουσίαση Ιησού πρώτον εδέξοντας μαρτυρίας, και ότι επί θαλάσσης περιεπάτησεν εν γάρ θαλάσσι η οδός σου. Γέγραπτε, και περί διαφόρων Ιάσιων μαρτυρίαν έλαβες άλλοτε, άρχομαι τίνιν όθεν το πάθος ήρξατο. Πολλά άκουσες για τον Ιησούν, για τα θαυματά του, για τη διδασκαλία του, και μάλιστα εδέχθηκες εκείνον που περπάτησε πάνω στη θάλασσα. Αγαπητοί μου, εκείνον που περπάτησε πάνω στη θάλασσα. Όλα αυτά τα ξέρεις, τα γεγονότα. Αυτά τώρα θα τα κατοχυρώσουμε με τον προφητικό λόγο. Και επειδή μ' αρέσει εκείνο που λέει ότι επί θαλάσσης περιεπάτησεν, εντός παρενθέσεως, εν γάρ θαλάσσι η οδός σου γέγραπτε. Είναι γραμμένο στον 76 ψαλμό στίχος 20 ότι η οδός σου, λέγει, είναι στη θάλασσα. Ο δρόμος σου είναι στη θάλασσα. Αλλά έχω βρει μια άλλη προφητεία που είναι πολύ ωραιότερα και που δείχνει την ταυτότητα ότι ο Γιαχβέ περπάτησε επί της θαλάσσης. Ο Γιαχβέ, ο Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης περιεπάτησε επί της θαλάσσης. Και επειδή μόνο ο Χριστός περιεπάτησε επί της θαλάσσης, άρα ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Γιαχβέ, είναι ο Κύριος, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ο Κύριος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Που είναι εις τον Ιώβ 9 κεφάλαιο στίχος 8. Δεν αναφέρει βεβαίως αυτό το που σας είπα ο Άγιος Κύριλλος, διότι ο Άγιος Κύριλλος μόνο δειγματοληπτικός αναφέρει. Τι αναφέρει? Θα έπρεπε τόμους επί τόμων να γράψει και ομιλίες επί ομιλιών για να πάρει πάλι μερικά πράγματα και όχι όλα. Ακούστε τι λέγει εκεί. Το λέγει ο Ιώβ. Όταν είσαι στον ουρανόν μόνος και περιπατών ως επεδάφους επί θαλάσσης. Όταν βρήκα, είναι παλιό θέμα, δεν το βρήκα τώρα, όταν το βρήκα πω χώρο πηδούσα, όπως βρίσκει κανείς έναν πολύ θησαυρόν. Αυτός που τάνισε τον ουρανό, που άπλωσε, τον τάνισε. Ξέρετε, αυτή η έκφραση, όταν είσαι στον ουρανό, οσί δέριν. Δέρις είναι το δέρμα. Αυτός που τάνισε τον ουρανό, όπως μια προβιά, με την ευκολία που τανίωμε, απλώνουμε μια προβιά, έτσι λέει, άπλωσε τον ουρανό και τον τάνισε. Μόνος, αυτό το μόνος προσέξατε, αυτός που τάνισε τον ουρανό, μόνος. Άρα λοιπόν ένας ετάνισε τον ουρανό, ένας είναι ο δημιουργός του ουρανού, και περιπατών ως επεδάφους, σαν σε έδαφος επί θαλάσσης. Βρέστε μου κάποιον στην ιστορία που περιεπάτησε επί της θαλάσσης χωρίς να βουλιάζει. Μόνον ο Ιησούς Χριστός, ουδής άλλος. Ποιος είναι λοιπόν ο περιπατήσας επί της θαλάσσης που ετρόμαξαν οι μαθητές και έκραξαν από του φόβου, και ο Πέτρος είπε, αν είσαι εσύ Κύριε πες μου να έρθω, και δεν βουλιάζει ούτε ο Πέτρος. Ποιος είναι? Αυτός είναι ο Τανίσας των ουρανών μόνος. Ιδού στοιχεία ταυτότητος, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αν οι Εβραίοι είχαν καλοπιστίαν, ο πόσα είχαν να βρουν, αλλά δεν έχουν καλοπιστία, που οφείλεται στη στραβή ερμηνεία που κάνουν. Γιατί? Διότι έχουν ένα τυφλοπάνι. Το τυφλοπάνι αυτό δεν το λέγω εγώ, το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Έχουν ένα τυφλοπάνι. Εκείνο, λέει, το τυφλοπάνι που έβαλε ο Μωυσής, του το ζήτησαν οι σύγχρονοί του, όταν κατέβηκε από το Σινά και έλαμπε το πρόσωπό του και δεν μπορούσαν να τον δουν, να τον ατενίζουν, και τον παρεκάλεσαν να βάλει κάλυμα, λέει, στο πρόσωπο. Αυτό το κάλυμα, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι στα μάτια των Εβραίων και δεν μπορούν να δουν τη δόξα του Θεού και δεν μπορούν να αναγνωρίσουν την ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Αυτό το τυφλοπάνι. Φοβερό. Γιατί έχουν άλλες βλέψεις. Έχουν άλλες βλέψεις. Έχουν κοσμοκρατορικές βλέψεις, υλικές. Άρτος, άρτος. Ψωμί, ψωμί, άρτος, ψωμί. Φοβερό. Και τώρα λέγει μερικά, μερικές προφητείες για το πάθος του Χριστού. Ιούδας είναι ο προδότης και ελθόν εξ εναντίας και στάς, ειρηνικά λέγον και πολεμικά κατασκευάζον, λέγειουν περί τούτο ο ψαλμοδός. Διότι ο Ιούδας, λέγει, το προδότης, μιλούσε ειρηνικά, αλλά ετοίμαζε πολεμικά, φωνικά σχέδια. Γι' αυτόν γράφει ο ψαλμοδός. Πού γράφει ο ψαλμοδός? Ψαλμός 37,12. Τι γράφει? Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ίγγισαν και έστησαν. Οι φίλοι μου, λέει, και οι κοντινοί μου στάθηκαν απέναντί μου. Απέναντί μου με πλησίασαν και στάθηκαν. Και στη συνέχεια, στο στίχο 54, και πάλι, υπαλήνθησαν οι λόγοι αυτών υπέρ έλεον και αυτοί οι βολίδες. Τα λόγια τους έγιναν απαλά, βελούδινα, τόσο απαλά σαν το λάδι. Στην πραγματικότητα όμως ήτανε βολίδες, ήσαν πέτρες τα λόγια τους που έβγαιναν για να με φωνεύσουν. Ερμηνεία τώρα, ο Άγιος Κύριλλος. Χαίρε ραβί και παρεδίδου τον δάσκαλον εις θάνατον. Χαίρε διδάσκαλε, είπε ο Ιούδας, και τον παραδίδει τον διδάσκαλο σε θάνατο. Αφού τον παραδίδει τον διδάσκαλο σε θάνατο, γιατί του λέει χαίρε διδάσκαλε? Τα λόγια του υπαλήνθησαν ως οι έλεον, στην πραγματικότητα όμως ήσαν βολίδες. Τι είπε? Εκείνον που θα φιλήσω, που θα χαιρετήσω, αυτός είναι, πιάστε τον. Ουκ ιδέσθη του λέγοντος την υπόμνηση. Δεν τράπηκε εκείνου που του είπε και του υπέμνησε. Ιούδα, φιλήματι των ιών του ανθρώπου παραδίδος. Με φίλημα παραδίδεις των ιών του ανθρώπου. Δηλαδή πήρες αυτό το υπέροχον σύμβολο της αγάπης, που είναι το φίλημα, και το χρησιμοποιείς για στοιχείον της προδοσίας σου με αυτόν τον τρόπον. Σχεδόν γαρ τούτο προς αυτόν έλεγε, υπομνήστητη της σε αυτού προσιγορίας. Είναι σαν να του λέγε, λέει ο Άγιος Κύριλλος, θυμήσου το όνομά σου. Προσέξτε, υπομνήστητη της σε αυτού προσιγορίας. Προσιγορία θα πει ονομασία. Θυμήσου το όνομά σου. Τι? Ιούδας καλείται εξομολόγησης. Το όνομα Ιούδας εβραϊκά θα πει εξομολόγησης. Δηλαδή ένεσης. Δηλαδή το όνομά σου δεν ταιριάζει με αυτό που είσαι. Είσαι κάτι διαφορετικό. Συνέθου, έλαβες το αργύριον, εξομολόγησε ταχαίως. Ο Θεός την ένεσήν μου μη παρασιωπήσεις. Ότι στόμα αμαρτωλού και στόμα δολίου επεμέ η νύχθη. Ελάλησαν κατ' εμού γλώσσι δολία και λόγις μίσους εκύκλωσάν με, όπως λέγει ο 108 ψαλμός. Αν μπορούσες να καταλάβεις, θα μπορούσες να πεις ότι τι μου λέει τώρα ο διδάσκαλος, με φίλημα τον προδίδω, άωστε λοιπόν με κατάλαβε. Δεν μου είπε μπα Ιούδα γυρίσες από τα ψώνια, διότι πήγε να ψωνίσει στην αγορά. Έτσι νόμισαν οι μαθητές, ότι θα αγόραζε, λέγει, από την αγορά, θα ήταν κλειστά τα καταστήματα παρακάτω, η γιορτή μεγάλη, και έπρεπε να δώσουν και στους πτωχούς, είχαν και ταμείο για τους πτωχούς, ξέρετε. Και οι μαθητές αυτήν την εντύπωση είχαν. Οπότε τώρα γυρίζει ο Ιούδας, υποτίθεται ότι εψώνησε, αλλά ότι άργησε και δεν τους βρήκε εις το υπερόον εκεί, και ότι ψάχνοντας τους βρήκε εις το όρος των ελαιών. Να του πει ο Κύριος, άργησες παιδάκι μου, άργησες, πού ήσουνα, τέτοια ώρα έρχεσαι? Όχι, του λέγει, με φίλημα προδίδεις, παραδίδεις τον Υιόν του ανθρώπου. Τι έπρεπε ο Ιούδας εκεί να κάνει? Να συγκλονιστεί, να πει, με κατάλαβε, πόπο ντροπή, δεν τράπηκες, λέει ο Άγιος Κύριλλος, δεν τράπηκες να κρατήσεις τέτοια στάση. Το όνομά σου θα πει εξομολόγησης. Λοιπόν, έλαβες το αργύριον, εξομολόγησε ταχαίως, πήρες τα λεφτά, και να πάει να πεις, Κύριε, πότε έπαθα, Κύριε, τα πετάω τα αργύρια μπροστά σου, όχι κατόπιν εορτής εις των ναών. Δεκάτη παράγραφος. Άκουε και δια τα τριάκοντα αργύρια, καιρό προς αυτούς, ή καλόν ενώπιον ημών εστί, δότε των μισθών μου, ή απίπαστε, και τα εξής. Αυτά είναι γραμμένα εις τον προφήτη Ζαχαρία, 11 κεφάλαιον 12 στίχος. Τι λέει εκεί ο Ζαχαρίας, που αναφέρεται στα τριάντα αργύρια? Γράφει ο Ζαχαρίας, και θα πω προς αυτούς, λέγει, ποιος? Το προφητευόμενον πρόσωπον, ο Μεσσίας. Εάν σας φαίνεται καλό, ή καλόν ενώπιον ημών εστίν, αν σας φαίνεται καλό, δώσατε μου τον μισθόν μου, αλλιώτικα αρνηθείτε να μου δώσετε το μισθό μου, αν σας φαίνεται καλόν. Άλλος μισθός μη παρημών, χρεωστείτε θεραπείας τυφλών και χολών, και άλλον λαμβάνω, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, αντί μεν ευχαριστίας ατιμίαν, αντί δε προσκυνήσεως ύβριν. Εγώ, λέγει, εθεράπευσα τους αρρώστους σας, ανέστησα τους νεκρούς σας, συνεπώς χρεωστείτε σε μένα ένα μισθόν, εφόσον στάθηκα ευεργέτης μέσα στο λαό σας. Ποιος είναι ο μισθός μου? Τι έχετε να μου δώσετε? Άλλον μισθόν περιμένω και άλλον μισθόν μου δίδετε. Αντί ευχαριστίας μου προσφέρετε ατιμία, αντί με ευχαριστίας ατιμίαν, αντί δε προσκυνήσεως ύβριν, αντί να με προσκυνήσετε με βρίζετε. Βλέπεις πως προείδεν η γραφή τα πράγματα? Βλέπεις, λέγει, πως το προείδε η γραφή, η Παλαιά Διαθήκη. διότι λέγει δώσατε μου το μισθό μου. Αλλιώτικα, αν σας φαίνεται καλόν, αν νομίζετε ότι σας έχω ευεργετήσει, αλλιώτικα μπορείτε να μου τον αρνηθείτε. Μου τον αρνηθήκατε τον μισθό μου και μου προσφέρατε αντί χολήν, όπως λέγει και ένα σχετικό, αντί μάνα χολήν. Και έστησαν τον μισθόν μου 300 αργυρούς. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, αγαπητοί, να λέγει για τα 300 αργύρια. Και έστησαν τον μισθόν μου 300 αργυρούς, λέγει ομοίως ο Ζαχαρίας εις το 11 κεφάλαιο στίχος 12. Αναφωνεί με θαυμασμό ο Άγιος Κύριλλος: ο προφητικής ακριβίας, ο πολύ συνέσεως απλανούς πνεύματος Αγίου, ούγαρ 10 είπεν, ουδέ 20, αλλά 300 ακριβώς και όσα είναι. Τι λέγει ο Ζαχαρίας? Και μου έστησαν, δηλαδή μου παρουσίασαν το μισθό μου, 30 αργύρια. Πόπο ακρίβεια! Πόσα πήρε ο προδότης Ιούδας? 30 αργύρια. Δεν λέει 10, δεν λέει 20, 30. Είδες ακρίβεια? Αυτό είναι το καταπληκτικό. Γι' αυτό σας είπα, η προφητεία είναι καταπληκτική. Είπε, και πού προχωρεί τούτο το τίμημα, ο προφήτα? Πες μας, ο προφήτα, πού προχωρεί? Δηλαδή τι έγινε παρακάτω με αυτό το τίμημα, με αυτή την τιμή? Άρα ο λαμβάνων κατέχει η αποδίδωση. Άρα εκείνος άραγε, όχι άρα, το άραγε έχει ψηλή περισπομένη. Άραγε, αυτός που λαμβάνει το κρατά ή το γυρίζει πίσω? Και μετά το αποδοθήνε, πού προχωρεί? Και αν το δίδει και το δίδει, πού πάει αυτό το οποίον πήρε? Λέγει την ο προφήτης. Λέγει λοιπόν ο προφήτης: και έλαβον τα 300, τους 300 αργυρούς, και ενέβαλον αυτούς εις τον οίκον Κυρίου, εις το χωνευτήριον. Μου έδωσαν το μισθό μου, αλλά προϋποτίθεται ότι εδώ κάτι μεσολαβεί, διότι ξαναγυρίζει πίσω ο μισθός. Σημαίνει ότι δεν κρατήθηκε. Πράγματι ο Ιούδας μόλις επήρε τα 300 αργύρια, μετεμελήθη και πήγε πίσω, τα επέταξε εις τον νόν και είπε ήμαρτον παραδούς αίμα αθώων. Τι προς εμάς του λέγουν? Σι όψη, σι να τα βλέπεις. Έτσι είναι συνήθως. Ξέρετε, τον προδότη λέει, την προδοσία όλοι την αγαπούν, τον προδότη κανένας. Έκαναν τη δουλειά τους αυτοί οι κύριοι. Τι καλοπιάσματα του έκαναν, τι περιποιήσεις και τι υποδοχές, έως ότου πετύχουν το σκοπό τους. Πέτυχαν? Ψι όψι. Τι μας νοιάζει, τι θα κάνεις εσύ με τη συνείδησή σου? Κάνε καλά. Φοβερό πράγμα. Φοβερό. Αυτό κάνει και ο διάβολος. Μας κάνει και αμαρτάνομαι και μετά μας λέει, τι με νοιάζει, κάνε καλά. Φοβερόν. Και πήραν, λέγει, τους 300 αργυρούς και τους έβαλαν εις τον οίκον Κυρίου, εις το χωνευτήριον. Εδώ λέει, σύγκρινον την προφητεία. Τι προφητεία? Το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, πάρε την προφητεία, πάρε και το γεγονός. Οπότε, τι γίνεται εδώ? Μεταμεληθείς γαρφησίν Ιούδας και ρίψας τα αργύρια εν το ναό, ανεχώρησε. Προσέξτε όμως εδώ, έχει παρακάτω μία παράγραφο, την οποία δεν θα αναλύσω, είναι αρκετά μεγάλη. Κάνει μία διευκρίνηση, ότι μας λέει το Ευαγγέλιο ότι αγόρασαν τον αγρόν του Κεραμαίος, ενώ λέγει ο Ζαχαρίας ότι αυτά ερήφθησαν εις το χωνευτήριον. Και εδώ λέγει, ο δε προφήτης ενιγματοδός είπε την προφητείαν, ενηματώδους ούσης πολλαχού της προφητείας. Λέγει, είναι ενηγματώδης η προφητεία πολλές φορές πολλαχού, πολλές φορές σε πολλά σημεία. Ναι, είναι ενηγματώδης. Ξέρετε γιατί? Μάλιστα εδώ τελικά το αποδεικνύει, ότι το χωνευτήριον, ακούσατε εδώ και αυτό, το χωνευτήριον που λέει, το έβαλαν τα 30 αργύρια στο χωνευτήριον. Ναι, λέει ο Άγιος Κύριλλος, ο κεραμεύς δεν έχει χωνευτήριον. Χωνευτήριον θα πει φούρνος. Έβαλαν τα 30 αργύρια εις τον φούρνον, εις το χωνευτήρι. Ναι, αλλά ο κεραμεύς έχει φούρνο. Πού ψήρει τα κεραμίδια του? Συνεπώς, όταν λέει τα έριξαν στο χωνευτήριο, τα δώσαν στον κεραμέα. Ορθά λοιπόν λέγει το Ευαγγέλιο, τα δώσαν στον κεραμέα και αγόρασαν τον αγρόν του. Στον αγρόν του κεραμέως. Σας το πω μόνο με δύο λόγια, έχει πολλά ο Άγιος Κύριλλος, για να μην καθυστερήσουμε. Ότι ενηγματοδός πολλές φορές προσφέρονται οι προφητείες, είναι αληθές. Αν ερωτήσετε γιατί δεν είναι σαφής, σας το έχω ξαναπεί, έπρεπε να ξεγελαστεί κάποιος, και αυτός ο κάποιος ήταν ο διάβολος. Έπρεπε να ξεγελαστεί ο διάβολος. Ήταν κλειδωμένη η γραφή, όχι σαν μη δημοσιεύσιμη, αλλά στα νοήματά της κλειδωμένη. Μπορούσε ο διάβολος να τη βλέπει. Τη βλέπει τη γραφή. Ο διάβολος ξέρει πολύ καλά τη γραφή, δεν την ερμηνεύει ορθά. Ο διάβολος. Και στον Κύριο δεν είπε, παρακαλώ, είναι γραμμένο για σένα, είναι γραμμένο για σένα. Την ξέρει τη γραφή. Και όχι μόνο την ξέρει, αλλά και την χρησιμοποιεί. Αλλά την χρησιμοποιεί, όπως σας είπα, κακός, με κακήν ερμηνεία. Και ο Κύριος τον διάβολο τον διορθώνει εμπροκειμένο σε εκείνο των τριπλών πειρασμών. Αλλά ο λόγος είναι ότι οι αλήθειες έπρεπε να κρυφτούν. Να κρυφτούν από τα μάτια του σατανά, του διαβόλου. Ο διάβολος έπρεπε να απατηθεί. Και ταυτοχρόνως έπρεπε να εκδοθούν οι προφητείες για το μέλλον, ώστε να γίνει πιστευτός ο Μεσσίας. Δηλαδή, να δοθούν στοιχεία διαπιστευτήρια της ταυτότητος του Μεσσίου. Αυτός είναι ο λόγος. Και πηγαίνουμε παρακάτω. Έδισαν τον Ιησούν, 12η παράγραφος, και εισήνεγκαν εις την αυλήν του αρχιερέως. Θέλεις δε γνώνε και ιδένε ότι και τούτο γέγραπτε. Θες να μάθεις ότι και αυτό είναι γραμμένο. Φυσήν Ισαΐας, ουέ τη ψυχή αυτών αλίμονό τους, ότι δε βούλευτε βουλήν πονηράν καθεαυτών. Γιατί σκέφτηκαν βρώμικη βουλήν σκέψην που στρέφεται στο κεφάλι τους. Οι πόντες δίσομεν των δίκαιων, ότι δις Χριστός ημίν εστίν. Είναι Ισαΐας 3,9-10. Να δέσουμε, λέει, να δέσουμε τον δίκαιον, γιατί μας είναι δις Χριστός. Δηλαδή δυσκολόχριστος, δεν μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή είναι αβόλευτος, δεν ταιριάζει στο λαό μας, μας λέει πράγματα τα οποία δεν μας ταιριάζουν, δεν τον θέλουμε έτσι τον Μεσσία μας. Δύσομεν και αληθώς ουέ τη ψυχή αυτών και βλέπομεν. Ισαΐας μεν επρίστη και τα λοιπά και τα λοιπά, επρίστη δηλαδή πριονίστηκε και τα λοιπά, ώστε βλέπει κανένας, αγαπητοί μου, εδώ και αυτό προφητεύεται. 13 παράγραφος. Αλλά ερωτήσας ο αρχιερεύς και ακούσας την αλήθεια, αγανακτή, και ο κακός κακόν υπηρέτησε δίδωσιν ράπισμα. Από τα Ευαγγέλια, όταν αγανακτεί ο Καϊάφας, τότε σηκώθηκε κάποιος υπηρέτης και εχαστούκησε τον Κύριον, όταν είπε ο Κύριος ό,τι είπε, και τότε λέγει στον Καϊάφα, και τότε λέγει ο Κύριος τον υπηρέτη, τι με δέρεις, εάν καλός ελάλησα, εάν κακός ελάλησα, να με δίνεις. Εάν όμως όχι κακός, τότε γιατί με χτυπάς. Και το πρόσωπον το λάμψαν ως ο ήλιος, χερσίναν όμις ραπιζόμενον ηνύχετο. Και εκείνο το πρόσωπο που έλαμψε σαν τον ήλιο, με χέρια άνομα αν έχετε να ραπίζετε. Και άλλοι ελθόντες εμπτύσωση το πρόσωπο του διαπτιέλου των εκγενετής τυφλών θεραπεύσαντος. Και έρχονται άλλοι να τον φτύσουν, που το φτίσμα του Χριστού εθεράπευσε τα μάτια του τυφλού. Ταύτα το Κυρίο ανταποδίδεται η προφητεία τώρα. Ταύτα το Κυρίο ανταποδίδεται. Αυτά ανταποδίδεται εις τον Κύριον, λέγει η προφητεία Δευτερονόμιον 32,6. Ούτως λαός μωρός και ουχή σοφός. Ώστε λοιπόν αυτός ο λαός είναι τόσο ανόητος και δεν είναι σοφός. Αυτά μου ανταποδίδετε. Εγώ σας έδωσα τόσα, εσείς τι μου δίδετε? Και ο προφήτης αποθαυμάζων φυσί, Κύριε, ο Ισαΐας, τι σε πίστευσε τι ακοή ημών? Σε εκείνα που εμείς ακούσαμε από σένα, εγώ ο προφήτης, ποιος πίστευσε από το λαό σου? Άπιστον γαρ το πράγμα, ή Θεός, Θεού Υιός και βραχίων Κυρίου, ταύτα υπομένει. Αλλή να μη απιστήσωσιν η σωζόμενη, προγράφει το Πνεύμα το Άγιον εκ προσώπου Χριστού λέγοντος, αυτός γαρ ο τότε ταύτα λαλών, ύστερον παρήν. Είναι πολύ ωραία αυτή η θέση, αγαπητοί, ότι βεβαίως θα ήταν άπιστον πράγμα, πως ο Θεός, λέγει, μπορούσε να υπομένει όλα αυτά τα πράγματα, παθητός ο Θεός. Ναι, η ανθρωπίνη του φύσης είναι παθητή, όχι η θεία φύσης. Ώστε να πιστέψουν οι άνθρωποι, όταν αυτός ο ίδιος θα ήταν κάποτε παρόν ανάμεσα εις τους ανθρώπους. Τον νότον μου δέδωκα εις μάστιγας, λέγει ο Ισαΐας 50,6. Έχω δώσει, λέει, την πλάτη μου σε μάστιγες, δηλαδή να μαστιγωθεί το Ευαγγέλιο. Πιλάτος γαραυτόν φραγγελός σας παρέδωκεν εις ο σταυρωθήνε. Αφού τον φραγγέλωσε, τον παρέδωσε εις τον ασταυρωθή. Ξέρετε τι θα πει φραγγέλωσης? Ήταν μαστίγιον με λουριά, δέρμα, μακρόστενα, δεμένα σε ένα ξύλο, και κατά διαστήματα είχε κοκαλάκια προσδεμένα, ώστε μόνο μια να έτρωγες, αμέσως δημιουργεί το αιμορραγία επάνω στο κρέας, στο σώμα. Φοβερό μαρτύριο ήτο η φραγγέλωσης. Τι λέει ο προφήτης? Τον νότον μου δέδωκα εις μάστιγας, έδωσα την πλάτη μου να μαστιγωθεί. Τας δέσει αγώνας μου εις ραπίσματα, το δε προσωπών μου ουκ απέστρεψα από εσχήνης εμπτισμάτων. Ακούτε τι λέει ο Ισαΐας 50,6. Βλέπετε ακρίβεια? Τα σιαγώνας μου εις ράπισμα, τα σδε σιαγώνας μου εις ράπισμα. Τον εράπισε όχι μόνο ο εκείνος ο υπηρέτης, αλλά τον εράπιζαν κατόπιν και οι Ρωμαίοι στρατιώτε, όταν του σκέπασαν το κεφάλι και του λέγανε, προφήτευσέ μας, ποιος είναι εκείνος που σε ράπιζει. Και τι λέγει εδώ? Τας δε σιαγώνας μου εις ραπίσματα, το δε προσωπών μου ουκ απέστρεψα από εσχήνης εμπτισμάτων. και το πρόσωπό μου δεν το έστρεψα για να μην δεχθώ από το ντρόπιασμα των φτισμάτων. Ναι, ποιος τα λέγει αυτά? Ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη. Ποιος τα δέχεται? Ο Ιησούς Χριστός. Σε ποιο πρόσωπο ομιλεί στην Παλαιά Διαθήκη? Σε πρώτο ενικό. Ο Χριστός λοιπόν είναι αυτά, εκείνος που ομιλεί στην Παλαιά Διαθήκη και τα καθορίζει αυτά, και λέγονται εις τους προφήτας. Ο Χριστός είναι ο ίδιος. Βλέπετε όλα αυτά τα σημεία, παρακαλώ, που δείχνουν την ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Στο προηγούμενο που σας είπα ότι αργότερα θα ήταν ο ίδιος παρόν για να λαλήσει, αυτός γαρ ο τότε ταύτα λαλών ύστερο παρήν. Αυτός που τότε τα είπε τώρα είναι παρόν. Επάνω σε αυτό, αγαπητοί μου, λέγει ο Ισαΐας στο 52,6. Δεν το γράφει ο Άγιος Κύριλλος, το έχω αντιγράψει όμως από την Παλαιά Διαθήκη. Δια τούτο, λέει ο Ισαΐας, δια τούτο γνώσετε ο λαός μου το όνομά μου εν τη ημέρα εκείνη, ότι εγώ ημί αυτός ο λαλών. Άνω τελεία, πάρ' ημί. Πω, φοβερό είναι. Ακούστε το. Ο λαός μου εκείνη την ημέρα θα γνωρίσει το όνομά μου ποιος είμαι. Δια τούτο γνώστο λαός μου το όνομά μου εν τη ημέρα εκείνη. Ποια ημέρα? Την ημέρα του πάθους μου και της Αναστάσεώς μου. Τότε θα μάθει ο λαός ποιος είναι αυτός που ομιλεί, ότι εγώ είμαι αυτός ο λαλών. Γιατί είμαι εγώ ο ίδιος που ομιλώ. Πού? Στον προφήτη Ισαΐα. Αυτός θα είμαι την ημέρα εκείνη που θα μάθει ο λαός το όνομά μου. Προσέξτε, πάρημοι, είμαι παρόν. Πού? Στα χέρια τους μπροστά. Είναι καταπληκτικό, αγαπητοί μου, πέστε μου να ταιριάξει να, κατά σύμπτωση μια προφητεία, δυο προφητείες. Όλες οι προφητείες να ταιριάζουν, είναι σαν ακτίνες όλες οι προφητείες που συγκλίνουν και περνούν από την αιστεία ενός φακού. Μια αιστεία ενός φακού. Από εκεί περνούν όλες οι ακτίνες. Και αυτή η αιστεία του φακού είναι ο Ιησούς Χριστός. Ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. 16 παράγραφος. Κρινόμενος εσιώπ ως υπερπάσχην των Πιλάτων και λέγειν ου κακουείς, τι ούτη σου καταμαρτυρούσι. Δεν ακούς, έλεγε ο Πιλάτος, τι σου καταμαρτυρούν οι κατηγοροί σου. Η προφητεία τώρα, αγαπητοί. Ψαλμός 37,14. Και εγενόμην, εγώ εγενόμην, εγώ ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, και εγενόμην ως η άνθρωπος ου κακούων, έγινα σαν κουφός, και ου κέχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς, ελέγχους. Δεν θα έλεγα, έλα δώσει, τι μου κάνεις εμένα? Τίποτα. Και πάλι, ναι, εγώ δε ως η κοφός ου κύκουον, και ως η άλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού. Ήκουσα στα περί τούτου και πρότερον, ήγε μνημονεύεις, λέει ο Άγιος Κύριλλος, ώστε σαν κουφός που δεν ακούει, σαν άλαλος που δεν ανοίγει το στόμα του. Δεν ακούς τι σου καταμαρτυρούν, λέει ο Πιλάτος, ο δε Ιησούς εσιώπα. Η προφητεία, τα γεγονότα. Αλληστρατιώτε, 17 παράγραφος. περιχυθέντες αυτό καταπέζουσιν, και γίγνεται παίγνιον αυτής ο Κύριος και καταπέζεται ο Δεσπότης. Τον κάνουν αντικείμενον παιχνιδιού οι Ρωμαίοι στρατιώτοι. Είδωσαν με και σάλευσαν κεφαλά σε αυτόν, λέγει ο προφήτης στον Ψαλμό 108,25. Με είδαν και κούνησαν τα κεφάλια τους. Αυτό μάλιστα εφαρμόζεται όχι μόνο στην, σε αυτό που έκανε οι στρατιώτες των Κύριων, αλλά και εις τους εισερχομένους στην πόλη και εξερχομένους από το τείχο, από την πύλη, διότι η σταύρωση του Χριστού έγινε έξω από την πόλη, έξω από το τείχος, κοντά όμως στην πύλη. Και όσοι οι παραπορευόμενοι έβλεπαν των σταυρωμένων Χριστών και εκουνούσαν τα κεφάλια τους. Εκεί μάλιστα η προφητεία ακόμη περισσότερο και ακριβέστερα, δεν θα λέγαμε, εφαρμόζεται. Είδωσαν με και εσάλευσαν κεφαλά σε αυτόν. Με είδαν και κουνούσαν τα κεφάλια τους. Γιατί κουνούσαν τα κεφάλια τους, τι έλεγαν? Εκείνο που έλεγαν και οι άρχοντες, έλεγε ότι είναι ο Υιός του Θεού. Αν ήταν Υιός του Θεού, δεν θα έφτανε στο σταυρό επάνω. Και κουνούσαν τα κεφάλια τους, όπως κουνάμε τα κεφάλια, το κεφάλι μας για τα παθήματα κάποιου ανθρώπου που δεν εννοούσε να βάλει μυαλό και έλεγε εκείνα που έλεγε και τώρα τα έπαθε. Γι' αυτό κουνούσαν τα κεφάλια τους. Ότι δηλαδή έλεγε ότι είναι ότι είναι. Λοιπόν, τα έπαθε. Και ο τύπος γίγνεται της βασιλείας. Καταπέζουσι μεν γάρ, γονιπετούσι δε. Λέει το Ευαγγέλιο ότι γονιπετούσαν μπροστά του και του λέγανε «Χαίρε βασιλιά του Ισραήλ, στρατιώτη, εμπεκτικός». Αυτό λέει ο τύπος, ο εμπεκτικός τύπος γίνεται, το εμπεκτικό γεγονός γίνεται τύπος της βασιλείας. Διότι εμπέζουν αλλά και γονιπετούν. Και σταυρούσι προενδύσαντε σε αυτόν πορφύραν στρατιώτε και στέφανον επί τη θέασιν αυτού τη κεφαλή. Και τον σταυρώνουν, αλλά πριν τον σταυρώσουν του φοράνε βασιλική πορφύρα και του βάζουν στο κεφάλι ακάνθινο στεφάνι. Προσέξτε αυτά. Τι γαρ ή και ακάνθινον, μας βασιλεύς υποστρατιωτών αναγορεύεται. Τι σημασία είναι αγκαθένιο στεφάνι? Κάθε βασιλιάς αναγορεύεται βασιλιάς από το στράτευμα, από τον στρατών. Έδι και Ιησούν τύπικος υποστρατιωτών στεφανοθήνε. Έπρεπε τύπικα και ο Χριστός, ο Ιησούς, να ανακηρυχθεί βασιλιάς από στρατιώτες. Αλλά προσέξτε όμως, προσέξτε, πολύ προσέξτε. Μυστήριον δε είναι και ο Στέφανος λύσεις γαρήν των αμαρτιών, απόλυσης της αποφάσεως. Μυστήριο λέει ήταν το στεφάνι και ήταν η λύση των αμαρτιών και η απόλυση της αποφάσεως της καταδικαστικής. Έλαβε καταδίκην ο Αδάμ. Εδώ προσέξτε. Ο Αδάμ επήρε καταδίκην. Επικατάρατος η γη εν της έργης σου, είπε ο Θεός. Και μάλιστα ξέρετε ποιος? Ο ίδιος ο Θεός Λόγος. Εκείνος ομιλεί. Αυτός που ενυνθρώπησε αργότερα. Ακάνθας και τριβόλους ανατελήσει, να σου βγάζει η γη αγκαθιές και τριβόλια. Τα τριβόλια είναι ένα είδος αγκαθιών. Δια τούτο Ιησούς λαμβάνει τα σακάνθας ή να λύσει την καταδίκη. Γι' αυτό φοράει ακάνθινο στεφάνι, για να λύσει την κατάρα που υπόθηκε ότι η γη να βλαστάνει αγκαθιές εξαιτίας της παρακοής σου. Ίνα και δια τούτο ετάφη εν τη γη. Γι' αυτό ετάφη στην γη. Είναι η κατηραμένη γη, αντί κατάρας δέξετε την ευλογία. Ο Θεός κατηράστη την γη, και τώρα έρχεται ο ίδιος και θάπτεται στην γη, για να δεχθεί η γη την ευλογία της παρουσίας του. Κατά των καιρών της αμαρτίας σικής φύλα περιεβάλλοντο. Τότε που είχαν αμαρτήσει οι πρωτόπλαστοι, είχαν βάλει φύλα σικιάς για να καλύψουν την ασχημοσύνη των, διότι λέγει εντρέποντο. Δια τούτο και Ιησούς τέλος σημείων την σικήν έδωκεν. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός, τελευταίο θαύμα ήταν αυτό που εξήρανε την σικιά. Ακούστε. Μέλλον γαριστο πάθος χωρίν καταράτε την σικήν. Προχωρώντας, πηγαίνοντας προς το πάθος, ο Ιησούς καταργέται τη σικιά. Ού πάσαν σικήν, αλλά εκείνην μόνην δια των τύπων. Όχι όλες τις σικές, μια σικιά, εκείνη δια των τύπων. Λέγον, μικέτι εξού καρπός της φάγει. Από σένα ποτέ κανένας να μη φάει καρπών. Λελίστο η καταδίκη, να λυθεί η καταδίκη. Καταργέμαι τη σικιά, να λυθεί λοιπόν η καταδίκη. Και επειδή τότε σικής φύλα περιεβάλλοντο ήλθεν εν καιρό, ενώ οι βρώσεις ούχε βρίσκετο. Τι σου κείδεν ότι εν καιρό χειμώνος σικίου καρποφορεί, αλλά φύλα περίκειται μόνον, είναι στα μέσα Μαρτίου. Ο Χριστός έπαθε στο τέλος του Μαρτίου. Ο περπάντες είδεσαν τούτο Ιησούς άρα ουκίδη. Όλοι ξέρουν ότι το Μάρτιο δεν έχει σίκα. Όλοι το ξέρουν. Ο Ιησούς το αγνοούσε για να ζητήσει σίκα από μία σικιά. Εν καιρό χειμώνας, μέσα στο Μάρτι. Αλλιδώς ήρχε το ως ζητήσον. Ουκ αγνών ότι ούχε βρίσκει, αλλά τον τύπον της κατάρας μέχρι των φίλων μόνον ποιούμενος. Έρχεται να λύσει και αυτήν την κατάρα. Ποια κατάρα? Το ότι οι πρωτόπλαστοι έφτασαν να φορέσουν σικόφυλλα. Ξέρετε γιατί έβαλαν σικόφυλλα? Γιατί έχασαν το ένδυμα της δόξης. Και όταν έχασαν το ένδυμα της ακτής του ενεργίας, εκείνη που ο Χριστός είχε στο θαβόρ, όταν είδαν ότι έφυγε αυτό, τότε άρχισαν να ντρέπεται ο ένας τον άλλον και έφιασαν, πήραν σικόφυλλα και περιέζωσαν τον εαυτόν τον. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Χριστός να τους βγάλει τα σικόφυλλα, να καταδικάσει τα σικόφυλλα, να καταδικάσει, και καταδικάζει την σικιά, να τους βγάλει τα σικόφυλλα και να τους ξαναδώσει πάλι την παλιά στολή, την στολή την πρώτη της Θείας Δόξης, εκείνη που είχαν οι πρωτόπλαστοι στον Παράδεισον και την οποία τώρα θα πάρουν εις το βάπτισμα. Είναι, αγαπητοί μου, καταπληκτικόν. Και επειδή των κατά Παράδεισον υψάμεθα πραγμάτων, τε θαύμα καλυθώς την αλήθεια των τύπων. Και επειδή μια που αναφέραμε για τον Παράδεισον, πραγματικά λέει έχω θαυμάσει την αλήθεια των τύπων, λέει ο Άγιος Κύριλλος, εν παραδείσω η απόπτωσης και εν κήπο η σωτηρία. Σε παράδεισο ήταν η πτώσης, σε κήπο δεν είσαι παράδεισο, και σε κήπο η σωτηρία. Γιατί ο Χριστός ετάφη σε κήπο, ήταν λέει ένας κήπος εκεί δίπλα που υπήρχε καιρών μνημείων, και ετάφη ο Χριστός από ξύλου η αμαρτία. Από ξύλο λέγεται το δένδρο, η αμαρτία, και μέχρι ξύλου η αμαρτία. Από το ξύλο, το δένδρο ξεκινάει η αμαρτία και στο ξύλο τελειώνει η αμαρτία, λέει το ο Σταυρός. Εκεί τελειώνει η αμαρτία, εκεί καρφώνεται η αμαρτία, εκεί τερματίζεται. Δειλινών του Κυρίου περιπατούντος εκρύβησαν. Από γεματάκι ήταν όταν ο Κύριος περιπατεί στον Παράδεισον και οι πρωτόπλαστοι κρύφτηκαν γιατί άκουσαν τη φωνή του. Και δειλινών υπό του Κυρίου εις παράδεισον ολιστής εισάγεται. Και από γεματάκι ξαναμπαίνει πάλι ο άνθρωπος εις τον παράδεισον, και πρώτος που μπήκε είναι ο ληστής. Γι' αυτό έπαθε ο Κύριος, γι' αυτό οι προφητείες κρύπτονται. Εκρύπτοντο δια να νικηθεί ο διάβολος και να σωθεί ο άνθρωπος. Αγαπητοί μου, άλλη μια φορά θα πω κάτι που το έχω πει πολλάκις. Όταν κανείς διαβάζει την γραφή, όταν βλέπει κανείς όλα αυτά και είναι άνθρωπος που δεν εθελοτυφλεί, γιατί τα πάθη του δεν τον αφήνουν, αλλά θέλει να απαλλαγεί από τα πάθη του, αμαρτωλοί είμαστε όλοι, αλλά να μην θέλουμε να εθελοτυφτού, να μην μένουμε στην εθελοτυφλότητα, να μην μένουμε, αλλά έχουμε αγαθήν προαίρεση. Ποιος δεν θα δει την αλήθεια και την πραγματικότητα?